Радіо Свобода на Радіо Промінь.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Гість сьогоднішньої програми – блаженніший Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви. Інтерв'ю ми записували у заміській резиденції владики напередодні Різдва і почали розмову з різдвяних традицій.
Ми маємо такий звичай, старинний звичай, має з різних країн, з різних осередків походить і навіть також включає нашу прастаринну традицію, що в цей час обмінюємося дарунками. Чи це буде під ялинку, починаючи від Святого Миколая, розумієте? Тоді на Новий рік, тоді щось під ялинку. Одним словом, обмін дарунками є дуже, що так скажу, важливою частиною нашого отого святкування, цілого того круга. Ото є справді Різдво, як таке є, святкуючи в один день. Але різдвяний круг, різдвяний час доволі довгий, Богу дякувати. І можна застановитися над тим, що властиво Господь наш Ісус Христос, народившись, зробив нам великий подарунок. Подарував самого себе нам, людям. Більшого подарунку бути не може. І я думаю, що в якийсь спосіб ті всі даруночки, якими ми обмінюємося, вони, немовби, я б сказав, натхнені отим Божим дарунком, який властиво є сам Ісус Христос, цей дарунок. І ми в тому душі повинні радо обмінюватися дарунками. Але я б сказав таку річ. В додатку до того, що ми обдаровуємо один одного в різдвяний час особливо, щоб цей гарний звичай щось зробити для ближнього, щось подарувати, то не мусить бути якась річ. Але щось подарувати, нехай це буде навіть тільки усміх, щоб ми це продовжували через цілий рік. Я думаю, в тоді наше життя починає набирати, можна б сказати, такого іншого тону, іншої атмосфери, коли ми хочемо, свідомо один одному зробити приємність, зробити якусь прислугу, так, як Ісус Христос зробив це для нас.
Коли ви сказали про маленькі подарунки, мені спочатку подумалося про те, що зараз багато хто не має грошей на подарунки. Коли ви сказали далі про усмішку, я зрозуміла глибинний сенс колишньої вашої фрази стосовно кризи. Бо зараз всі говорять про кризу і говорять про те, що в зв'язку з кризою немає грошей, нарікають на кризу. Ви колись, з рік тому, здається, говорили про те, що криза – це таке здорове явище, яке допомагає нам зупинитися, щоб зрозуміти, куди йти. З іншого боку, чи не довга ця зупинка в Україні?
Знаєте, в нас криза, можна розглядати її під дуже різними аспектами. Є економічний аспект. Справді, чи ми через людську жадобу грошей, то не відноситься тільки до України. Україна тут, можна сказати, бере участь в тих міжнародних, всесвітніх рухах. Є в нас така дуже особливо роздута політична криза. Так з тою кризою економічною, як з нашою епідемією грипу, політики взялися ставати економами і лікарями. І то є наша трагедія, що люди не покликані, але для своїх цілей використовують що-небудь можливе. І тривожить людей не потрібно. Але криза, щось вона є, по цілому світі відчувається певні труднощі. Одначе, навіть серед кризи, я думаю, можна побачити щось доброго. По-перше, що це є нагода застановитися, чому вона прийшла. Прийшла через жадобу гроша. Певна група людей хотіла дуже швидко збагатитися і, не дивлячися на основні закони економії, які вимагають певного довгострокового підходу, хотіли це зробити в дуже швидкий спосіб, ну і з жахливими наслідками. І ми також від цього терпимо. Але тут є нагода допомогти. І я думаю, що ми відчули, що є між людьми бажання допомогти. Допомогти тим, хто потребує. Ця допомога, на жаль, не прийшла до нас від багатіїв. Це є допомога, якою люди діляться між собою. Ті, хто є в потребі. І це є дуже гарний відрух. То бажання допомогти. То є щось такого, знаєте, для нас дуже питомого. Пригадуєте, є в нас такий прекрасний звичай, що на святий вечір мама дому посилає дітей до бідних сімей, щоби занесли кутю і там що інше, що потрібне до святої вечері, бо ті бідні люди самі собі цього зробити не можуть. Отже, є той нас такий дух бажання. І я думаю, що криза дала нагоду багатьом людям допомагати другим. Це дуже гарна річ.
Але у багатіїв присутня, можливо, криза не у всіх, звичайно, але у багатьох. Криза сердець.
Ну, бачите, я щось не думаю, що багаті дуже потерпіли. Я думаю, деякі з них навіть збагатіли від того. Бачите, на жаль, це є одна з великих спокус для багатих людей, щоб горнути для себе, не думати про других. Безумовно, є люди, які вміють поділитися, і це була для них прекрасна нагода це зробити. Я є певний, що є люди, які маючі люди, які допомагали другим. Але, на жаль, не можна сказати, що це є дуже широко поширене явище. Ми відчули, мені здається, власне, в часі тої кризи, що ті так звані скоро багаті олігархи наші, що вони не дуже звернули увагу на потреби народу. Хоча я цього не відчув. Може, я помиляюсь, може, я прямо не знаю достатньо фактів, але щось так, моє відчуття є, що на тому рівні не сталося нічого надзвичайно, що багатії, вони не подумали достатньо, щоб поділитися з другими, щоб знайти розв'язки, де би ті, хто потребує, справді могли таку кризу перетривати. Це також свого роду явище. Хоча я згідний з тим, що, може, не один з таких, може, щось йому защеміло в серці, і, може, він собі подумав, та є на світі другі люди, не тільки я.
А от хтось з тих, хто, можливо, так подумав, давав гроші, якийсь посильний внесок на, скажімо, будівництво Патріаршого собору, який будується і, власне, через фінансову кризу не може добудуватися.
Я не думаю, я не очікував би навіть, щоб в цей час люди, може, так дуже звертали увагу на будову. Я радше хотів би бачити, щоб допомагали другим людям. Певний, що були такі люди, які, направду, помагали біднішим від себе. Щоб це в якийсь спосіб, так сказати, їхня щедрість показалася в сторону будови собору, ну, прямо не знаю, не вмію сказати, але щось не чув я ж такого. Так що, правдоподібно, воно не дуже і було.
Питаннями фінансової кризи, у всякому разі, на словах, дуже опікуються політики, які зараз опинилися перед тим, що їх мають обирати, а вони мають обіцяти. І тут ми так само переживаємо кризу вже політичну.
Ну, то є типова криза, знаєте, політики. То стоїть не тільки українське явище. Чомусь політики думають, що можна людей дурити безконечно. Ну, цікаве явище, що люди дають їм дурювати. І що вірять в ті обітниці, замість, щоб себе запитати, чекайте, ну, та він то говорить, а що він робив дотепер? А де він був? Чому раптом готовий такі чудесні речі робити, а та міг робити, чи на якому то би не було рівні? Чи місцевому, чи районному, чи обласному, чи державному? Міг робити такі гарні речі, про які він тепер аж собі пригадав. Знаєте, то є така трошки, може, загальне явище. Це не тільки в Україні, я то переживав також в інших країнах, в Америці, в Італії. В передвиборчому часі політикам немовби відкриваються очі на потреби народу, і вони починають говорити про, як то вони, якщо їх виберуть, будуть старатися всім помагати. Чомусь, знаєте, ми даємо себе обдурити, віримо, що може справді буде так. Хоча, на жаль, з покоління в покоління справи не поправляються. Минають вибори, і чомусь приходить колосальна хвиля забуття.
А як позбутися цього забуття?
Ну, бачите, один із способів, мені здається, про що вже тепер багато говорить, Богу дякувати, щоб народ міг поставити того, кого вибрали, та би сказати, що так скажу, на такий не юридичний, а на такий формальний громадський суд, і сказати: чоловіче, ти нам таке обічував, що ти зробив? Одним словом, поставити перед суд відповідальності. Я думаю, що якщо би ми мали таку систему, де народ, де ті виборчі на різних рівнях могли би прямо звернутися до того, кого вибрали, і сказати: прошу дати нам звіт, що ти зробив, бо ми не відчули якоїсь покращення чи що. Я думаю, тоді би далеко-далеко обережніше обічували. А тепер обічують без жодного зобов'язання, бо знають, що їх ніхто не покличе до відповідальності, їм все одно говорять, знаєте, як шалені говорять. Та смішно слухати ті різні промови політиків на різних рівнях, бо вони не мають жодної відповідальності.
Але у своїй новорічній проповіді ви говорили про те, що народові доведеться вибирати 17 січня, і так якийсь трохи заклик до вибору прозвучав. Ви мали когось конкретного на увазі?
Ні, прошу. Нехай люди самі думають, оцінюють, перевірять, що вони бачили, що було зроблено, хто що зробив, і чи ті слова, які вони чують від політиків, тих кандидатів, чи вони мають якесь опертя в дійсності, чи це є тільки пусті слова. Я абсолютно не бажав і не бажаю когось одного специфічно підтримувати, бо це не є завдання церкви, це є завдання політиків, чи політичних організацій, чи партій. Але взагалі ми повинні вибирати, не тільки голосувати.
Політика і гроші – це от якось так випадає, що першочергово відбувається вони поруч, політика і гроші, при розбритті навіть і в церковних відносинах.
На ті гроші, як ми знаємо, то здається, німецький поет Гете в своєму славному творі «Фауст» каже, що гроші панують у світі. Дослівно він каже, що мають величезне значення. Люди вважають, що гроші – це є для них безпека, це є для них вигода, це є щось дуже побажане. Бачите, ми, як люди церковні, також ми не є ангели. І інколи буває таке, що може є спокуса підтримати когось, хто хоче нас підтримати. Який спосіб, знаєте, якийсь там хоче дати великий дарунок на церкву чи що. І це буває. Я дуже просив священиків і через владик наших, щоб напоминали священиків, щоб не давали себе, так би сказати, захопити такими дарами в політичних цілях. Бо це є небезпечно. Пригадую такий один випадок на терені західних областей. Була церква, яку будували, і приїхав депутат, такий кандидат на вибори, і: «О, отче, тут ви будуєте, ми вам доставимо цегло». Ну і привезли цегло. Але день після виборів приїхало авто і ту цеглу забрало. Так що то була, бачите, така обітниця. Ніби люди все це бачили, а пішіть, як минула потреба, вже тримки не було. І так дуже часто воно буває, але є велика спокуса. І люди інколи дуже невторопно вірять таким словам. І тому часами і в церкві бувають такі, скажімо, я б навіть назвав просто надужиття церковного авторитету для політичних цілей. Ми дуже просимо священиків, щоб не давалися взяти на то. Бо це має дуже негативний вплив. Церква повинна бути абсолютно понад такі, що так скажу, спокуси. Бо вони дуже пізніше нас, дуже багато коштують.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Гість сьогоднішньої програми – блаженніший Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви.
Зараз дуже багато ЗМІ пишуть про те, що ви заявляли про те, що готові передати свою посаду, аби це було словом з перших вуст, як це відбувається насправді.
Бачите, люди чомусь якось так не думають. Я не маю сумнівів, що скорше чи пізніше я помру. Отже, передам, правда?
Йдеться не про це.
Ну, чекайте, дозвольте. Друга річ є, що я можу захворіти. Знаєте, чоловік старий хворіє. Я можу тяжко захворіти. Також треба передати. А я думаю так, чому не передати, коли я ще можу, ще в силі, справді передати, свідомо, спокійно комусь передати. Я не кажу, що це стане чи завтра, але що я абсолютно чи так наставлений в тому душі, і що я думаю, що скоріше чи пізніше, я ще, не будучи дуже хворий, ані померлий, але, як то кажуть, ще теплою рукою буду могти комусь передати кермо церкви, нехай продовжується. Церква довше, як є, чим я живе, ні? І я не бачу в тому якоїсь особливої принади, щоб вмерти в ур'яні. Бо це не є добре для церкви.
А наскільки це є в традиції церкви?
В певній традиції так, але мені здається, що чому так би сказати не подивитись до округи себе і підприємства? Стараються, щоб в певний момент прийшла зміна, прийшли люди, може, сильніші, здібніші, сильніші, молодші, здоровіші, які можуть продовжувати, бо не розходиться про те, щоб я був, але розходиться про те, щоб церква продовжувала своє існування і росла. Це для користі церкви, а не для мене. І тому я не вважаю, що хтось є з нас такий незаступимий.
Але вибори глави держави відрізняються від виборів глави церкви тим, що глава держави не має бути богообраним. Важче знайти владику.
Але знайти можна. А як помру, то не знайдуть.
Про таке не хочеться.
Не знайдуть, бачите, мені здається, що то є таке. Та можуть умерти на уряді, ну і що? Я бачу, чи, каже, немає якихось величезних досвідів, чи знання історії. Але з того мого знання історії тягнути аж до останнього віддуху часом є велика шкода для церкви. Для церкви є краще, коли можна спокійно, послідовно передати комусь керму відповідальність. То не значить, що я не хочу далі служити церкві. Я хочу служити церкві, але вже в іншій, так би сказати, іншому характері. Ми маємо такого одного владику в Америці, який вже 92 роки має, думаю, якщо не 3. Каже, відколи я передав уряд, я ніколи не був такий зайнятий, як тепер. Він багато речей має, хоча не при уряді, що скажу, даної єпархії, але є багато інших речей, які владика також може сповняти. Я думаю, що тут люди драматизують цілковито непотрібно. Мені це виглядає як самозрозуміле, що є час, коли можна добре, спокійно, без, сказати, без зайвих емоцій, передати уряд, вибрати когось другого, дати йому, допомогти йому прийняти той уряд і працювати в інші способи.
Злі язики стверджують, що не все так просто.
Та певно, що не просто.
У Ватикані там є хтось незадоволений, і з Москви хтось незадоволений.
А то нема сумніву, що все знайдуть, та й в нас є хтось незадоволений. Я цілком тим не перенимаюся, дивлюся, що я вважаю як добре для нашої церкви, так як я це бачу. Що там, чи в Москві, чи навіть в Ватикані, хтось собі думає, то мене цілковито, так би сказати, ані не холодить, ані не гріє. То не задля них, але задля добра нашої церкви.
Для Східної і Центральної України більш властива все-таки православна церква. І зараз всі говорять, всі не всі, чинний глава держави говорить про майбутнє, про єдину помісну церкву. Він відзначає роль греко-католицької церкви в єднанні, але місце греко-католицької церкви в цій єдиній помісній українській церкві.
Мені здається, ми стоїмо сьогодні в такому пункті, коли ми маємо подумати, що значить православ'я, що значить католицизм, що значить співпричастя, скажімо, з наступником Святого Петра. Чи суть православ'я полягає в тому, щоб не бути в співпричастці з апостольською римською столицею? Я думаю, для мене це було б трошки смішно, якщо би це мала бути суть православ'я. Ми є також православні. Ми з тої самої православної традиції, Київської. У нас нічого специфічного не змінилося від часу Берестейської унії. Хоча нам хочуть приписати, що то інша віра, інше все. Може, прийшов час, коли ми повинні дуже серйозно почати застановлятися, як властиво має виглядати єдність церкви. Це не є легка тема. Це не є проста тема, це не є річ, яку можна так збути стереотипами. Я так чув, що, наприклад, на наш лист по синодальне послання, дехто казав, що то зрада, дехто казав, що то утопія, дехто казав, що то є неможливе. Я не кажу, що воно є легке, але я є певний, що як будемо справді хотіти працювати і думати, як встановити єдність? І що властиво значить єдність? Що, я думаю, прийшов час, найвищий час. І я думаю, що Україна є, незалежно від того, що другі думають ближче чи далі сусіди, Україна є церква, яка має традицію понад 1000 років. Свою традицію, незалежно від других. І повинна дуже серйозно зайнятися такими справами. Дискусії, що властиво значить єдність.
Скільки років ще для цього треба?
Багато, бо багато.
Ну не тисячу.
Це все наростало через століття. І, напевно, за один рік не розглянемо. Але, якщо буде зрозуміння і щире бажання, думаю, що воно може статися навіть в найближчих десятиліттях. Залежно від того, як ми будемо бачити і наскільки ми будемо хотіти направду бути об'єднаними.
Але поки священники хочуть або не хочуть об'єднуватися, парафіяни йдуть, даруйте, до протестантських церков. Там повно, а в деяких
безумовно
традиційних порожньо.
Так, бо то не є тому, що не так задля браку єдності, як може задля браку ефективної душпастерської служби. Церква існує для людей, а і душпастері, будь це владики, будь це священники, будь це діакони, монашество, мусить зрозуміти, що вони є для людей. І якби ми трошки більше на це звернули увагу, і йшли до людей, і старалися з людьми бути, і людям помагати духовно, і під різними оглядами, мені здається, не було би комусь потреби йти десь шукати десь далі, інакше. Коли люди йдуть шукати десь інакше, це є знак, що щось не грає, що може ми закрилися в храмі і не хочемо вийти до людей. А до людей треба йти.
Чи можна сказати те ж саме і про греко-католицьку церкву? Мені здається, я десь читала одного з авторів, здається, журналу «Патріархат». Він теж звинувачує церкву в тому, що не дуже йдете до людей.
В тому є дещо правди. Нема сумніву. Абсолютно мені здається, що наше духовенство замало йде до людей. Я не маю тут, чи не є, і навіть не стараюся якісь статистики заводити, але я думаю, що це є явище, яке, на жаль, є правдиве. І що і ми, і православні мусимо навчитися бути душпастрями, справді служити душам людей, іти до них, помагати їм, а не чекати, щоб вони прийшли до храму. Це є проблема, з якою боремося. Подивіться, там, де священик є з людьми, там, де він йде до людей, там громада процвітає. Там і школа є, там і катехізм є, там і допомога бідним, і хворим, і всім. І на все є час, і на все є гроші, і на все є охота. А якщо душпастер млявий, задовольняється тим, що він відправив богослуження і там когось охрестив, когось похоронив, то що як ви хочете, щоб та громада росла?
А в чому та боротьба виявляється з такими?
Ми тепер будемо бачити, що ми тепер над цим працюємо. Працюємо над такою, як би сказати, невеличкий довідник, в якому звертаємося і до душпастерів, і до людей. Бо не сам душпастер є громада, чи церковна парохія, то є також люди. І вони також мають свою відповідальність. Бо може бути золотий душпастер, але як люди не підтримають, не відчують потреби, то він нічого не зробить. Одним словом, ми хочемо допомогти людям, звернути їм увагу, як повинна жити громада.
Дякую вам дуже за розмову, Владик.
Дякую вам.
Ви слухали програму «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем був блаженніший Любомир Гузар, глава Української греко-католицької церкви. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.